Labvakar! Ar 23. aprīļa dienas ziņām 6. vakarā studijā Laura Zaķe. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Londonā notiek sarunas par uguns pārtraukšanu Ukrainā. Mūsu valsts uz Ukrainu sūta palīdzības kravu un pirmo reizi tajā ir arī Latvijā ražots jūras drons. Bet Saeimas komisijās atšķiras deputātu redzējums, vai visiem centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem nepieciešama pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Par šiem un citiem tematiem plašāk ziņu turpinājumā. Londonā notiek sarunas par uguns pārtraukšanu Ukrainā. Tajās piedalās ASV, Ukrainas un Eiropas valstu pārstāvji. Neilgi pirms sarunu sākuma kļuva zināms, ka sarunās nepiedalīsies visu iesaistīto valstu augstākie diplomāti. Pagaidām sīkāka informācija par sarunu norisi nav parādījusies, taču Lielbritānijas ārlietu ministrs Deivids Lemijs sarunas ar Ukrainas pārstāvjiem jau nodēvējis par vērtīgām. Medijos plaši izplatīts ASV virzītais 7 punktu miera plāns, kas paredz, ka Vašingtona formāli atzīst Krīmu par Krievijas sastāvdaļu. Ukrainas amatpersonas tikmēr paudušas gatavību runāt ar Maskavu, bet ar nosacījumiem. Plašāk stāsta Rihards Millers.
Sākotnēji bija plānots, ka Lielbritānijas galvaspilsētā trešdien tiksies Ukrainas, ASV, kā arī Francijas, Lielbritānijas un Vācijas ārlietu ministri. Taču tikšanās tika atlikta, kad kļuva zināms, ka neieradīsies ASV valsts sekretārs Marko Rubio un prezidenta Donalda Trumpa īpašais sūtnis Stīvens Vitkovs. Tādējādi sarunās iesaistītās valstis pārstāvētas zemākā līmenī. ASV delegāciju vada cits īpašais sūtnis Keits Kelloggs. Savukārt pēc telekanāla Sky News vēstītā no Eiropas valstīm sarunās piedalās padomnieki nacionālās drošības jautājumos. Ukrainas delegācijā ir arī prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītājs Andrijs Jermaks. Viena augsta līmeņa tikšanās sākās pusdienlaikā starp Ukrainas un Lielbritānijas aizsardzības ministriem. To, ka Kīva liek uz šīs dienas sarunām cerības, var noprast no Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ieraksta savā Telegram kontā. Paziņojumā teikts, ka Ukraina uzstāja uz tūlītēju, pilnīgu un beznosacījumu uguns pārtraukšanu. Zelenskis piebilst, ka tāda ir iespējama, vienlaikus norādot, ka Ukraina ir gatava tūlītējam pamieram, kuru attiecina uz civilajiem objektiem. Šim Zelenska paziņojumam fons ir trešdienas rītā notikušais Krievijas pašnāvnieka drona trieciens autobusam Dnipropetrovskas apgabala Marhanecā, kurš pārvadāja kalnrūpniecības uzņēmuma strādniekus. Uzbrukumā ir vairāki bojāgājušie un desmitiem ievainoto. Tikmēr pirms sarunu sākuma mediji paziņoja par savienoto valstu piedāvātā miera plāna detaļām, kuras apspriestu Londonā notiekošo sarunu gaitā. Britu laikraksts The Daily Telegraph vēsta, ka 7 punktu miera plānā Vašingtona paredz juridiski atzīt okupēto Krimas pussalu par Krievijas teritoriju, savukārt karojošās puses faktiski iesaldē frontes līniju. Lai arī plānā ir Ukrainai nelabvēlīgi nosacījumi, tai skaitā liegums iestāties NATO un ASV noteikto sankciju atcelšana, par labu Kīvai nāktu Krievijas spēku atkāpšanās no dažām šobrīd tā kontrolē esošajām teritorijām un Ukrainas neierobežota piekļuve Dnipro upes grīvai. Avots Ukrainas valdībā telekanālam Sky News paziņoja, ka Kīva ir gatava runāt ar Maskavu par miera līgumu, taču tikai tad, kad spēkā stājas uguns pārtraukšana. Taču minētā persona pauda izbrīnu par šādu amerikāņu piedāvāto plānu. Ukrainas premjera vietniece Julija Sviridenko paziņojusi, ka Kīva ir gatava sarunām, bet ne kapitulācijai, piebilstot, ka Krimas okupācija netiks atzīta. Britu militārais eksperts Michaels Clarks telekanālam Sky News sniedz šādu novērtējumu par to, cik reāli varētu būt šī plāna tālākā virzība.
Ir daudz, kas vēl apspriežams. Fakts ir tāds, ka šis ir ietvars miera plānam, ko ļoti stingri virza Savienotās valstis. Mēs pieņemam, ka līdz 30. aprīlim, kad aprit 100 dienas kopš Donalds Trumps stājās amatā, viņam ir lielas likmes parādīt, ka viņš ir panācis zināmu pamieru Ukrainā. Taču vairumā gadījumu sarunas, lai vienotos par uguns pārtraukšanas plāniem, aizņem daudz ilgāku laiku. Un es domāju, mēs esam tālu prom no tāda plāna, kas ir ticams.
Tikmēr ASV viceprezidents James Davids Vance vizītē Indijā ir paziņojis, ka no Ukrainas un Krievijas tiek sagaidīts, ka tās atteiksies no zināmām teritoriālām pretenzijām. Viņš norādīja, ka Vašingtona esot nākus klajā ar skaidru piedāvājumu, un tagad abām pusēm ir pienācis laiks vai nu teikt jā, vai arī Savienotās valstis izstāsies no šī procesa. Uz šo ASV viceprezidenta paziņojumu jau ir reaģējusi Eiropa. Parīzē uzsver, ka jebkurā miera līgumā eiropiešiem ļoti stingras prasības ir Ukrainas teritoriālā nedalāmība un tās eirointegrācijas ceļš. Savukārt Britu premjera Kīra Stārmera pārstāvis paziņojis, ka Ukraina pašai ir jāizlemj sava nākotne. Rihards Milners, Latvijas Radio.
Šodien ceļu uz Ukrainu uzsāka kārtējā palīdzības krava. Latvijā ražotās militārās preces, kas iegādātas par iedzīvotāju un uzņēmumu saziedotajiem vairāk nekā 300 tūkstošiem eiro portālā Ziedot LV. Pirmo reizi palīdzības kravā iekļauts arī unikāls jūras drons, kas ir pilnībā projektēts un ražots Latvijā. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Drons ir aprīkots ar autonomās vadības sistēmu, un operators var ieprogrammēt maršrutu un drons pats to izpildīs. Salīdzinot ar gaisa droniem, jūras drons ir ievērojami lielāks, jo tam nepieciešamas sarežģītākas tehnoloģijas un vairāk vietas. Šis drons ir īpaši piemērots transporta misijām. Tas spēj pārvadāt līdz 500 kg smagu kravu un ir aprīkots ar elektrisko motoru, kas nodrošina klusāku un lēnāku kustību. Ukrainā to izmantos, lai Dņepras upē pārvietotu munīciju karavīrus no viena krasta uz otru. Kā atzīst uzņēmuma New 21 vadītājs Jānis Garisons, viena jūras drona izmaksas ir virs 100 tūkstošiem eiro.
Patiesībā ir liela interese arī no ārvalstīm, lai mēs sāktu eksportēt, mums ir jāpierāda sevi, mums jāparāda, kam kāds pērk un ka mēs arī esam gatavi testēt. Mēs esam testējuši kaujas apstākļos.
Kravu papildinās arī maltītes, ko ražo divi Latvijas uzņēmumi. Jau kopš kara sākuma Ziedot LV sadarbojas ar uzņēmumu Kronis, kas arī šoreiz uz Ukrainu sūta 1400 taktiskās pašsildošās armijas ēdiena vienības. Uzņēmuma līdzīpašnieks Jānis Āboliņš skaidro, ka šie ēdieni izstrādāti tieši armijas vajadzībām.
Konzervas tikai mīkstā iepakojumā, kuru var glabāt istabas temperatūrā un var glabāt mūsu pētniecību, ka vismaz 4 gadus, lai viņš nemaina savas īpašības. Jūs viņu variet arī uzsildīt. Priekš tā ir. Otrs elements, ko mēs neražojam, bet iepērkam, kur pieliekot nedaudz ūdeni, uzsilda šo paku.
Savukārt uzņēmums Roga Agro šoreiz Ukrainai ziedot 900 funkcionālās pašsildošās maltītes. Kas tās uzņēmumu vadītāja Oļega Circena, tās ir gatavotas no dabīgiem produktiem un kopumā pieejamas ap 40 dažādu ēdienu variācijas. Šīs maltītes var uzglabāt istabas temperatūrā līdz pat 8 gadiem.
Attaisīt vaļā paciņu, jāatbrīvo no absorbenta, kas tur ir iekšā, lai pasargātu šo te ēdienu ilgstoši. Jāielej karstais ūdens, jāiztaisa tas zipers un jāpagaida 10 minūtes. Viņš rehidrēts un atjaunots un tā kā tikko pagatavots ēdienas garšo.
Sūtījumu uz Ukrainu papildinās arī dronu BigBL sistēma un Latvijas mobilā telefona FPV kamikadze droni ar bāzes stācijas komplektu. Šis ir jau ceturtais palīdzības sūtījums Ukrainas armijai no Ziedot LV, tā uzsura organizācijas vadītāja Rūta Dimanta. Kopējā šogad nosūtītā palīdzība sasniedz 1,2 miljonus eiro.
Ja mēs paskatāmies uz pirmo kara gadu, tad mēs par ziedojumiem pirkām Ķīnas dronus, Somijas dronus, mēs daudz ko arī no Lietuvas pirkām pēdējos 7 gadus. Mēs ļoti intensīvi skatāmies, lai mēs atbalstītu vietējos ražotājus, lai ziedojumi paliktu Latvijā, nodokļi paliktu Latvijā.
Tuvākajās dienās sūtījumu uz Ukrainu nogādās biedrības Bruņotava 15 brīvprātīgie autovadītāji uzņēmumu Latvenergo ziedotās 11 automašīnās. Lai papildinātu Ukraiņu aizstāvju automašīnu autoparku, tiek ziedot arī 82 automašīnu riepu komplekti. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Maskavai nāksies atbildēt par saviem noziegumiem Ukrainā un rēķināties, ka tai vairs nekad nebūs kontrole pār Austrumu Eiropu. Tā šodien paziņoja Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Viņš arī norādīja, ka laiki ir mainījušies un Maskavai būtu jādomā par savas valsts pārvaldību.
Man Dugina atbalstītājiem ir vēstījums. Jūs vairs nekad šeit nevaldīsiet. Ne Kīvā, ne Viļņā. Ne Rīgā, ne Tallinā, ne Kišiņevā. Vai jums maz zemes, 11 laika joslu un viena alga maz, nodarbojieties ar labāku pārvaldību tur, kas atbilstoši starptautiskajām tiesībām atrodas jūsu robežās. Tā vietā, lai fantazētu par Varšavas atkarošanu, satraucieties par to, vai noturēsiet Haišenvaju, jeb Vladivostoku.
Atšķiras Saeimas komisiju viedoklis, vai visiem par vēlēšanu rīkošanu atbildīgās Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem nepieciešama pielaide darbam ar valsts noslēpumu. Saeimas aizsardzības komisija pirms nedēļas šai idejai teica nē, savukārt Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija šodien vēlreiz vienbalsīgi lēma šo projektu virzīt tālākai izskatīšanai. Plašāk Jāņa Kīnča ierakstā.
Centrālajā vēlēšana komisijā bez vadītāja un viņa vietnieka darbojas pārstāvji no visiem saimā ievēlētiem politiskiem spēkiem, kā arī no augstākās tiesas. Pašlaik likums noteica, ka pielaide darbam ar valsts noslēpumu nepieciešama CVK priekšsēdim un viņa vietniekam. Diskusija, ka šo iespēju vajadzētu paredzēt visiem komisijas locekļiem, aizsāka Ringolds Balodis no partijas Latvija pirmajā vietā un Aldis Austers, kuru darbam komisijā virzījusi partija Progresīvie. Valsts kancelēja un saimas juridiskais birojs vērtēja, ka CVK kā koleģijā struktūrā noteikumiem par pielaidi valsts noslēpumam vajadzētu būt visiem vienādiem. Satversmes aizsardzības birojs un valsts drošības dienests gan šādu nepieciešamību nesaskata.
Šī tāda vairāk politiska līmeņa droši vien izšķiršanās un konstitucionāla iebilduma mums tam nebūs, ja tā tas tiek lēmts. Līdzinājā praksi nav norādījusi uz gadījumiem, kad būtu nepieciešams iepazīstināt visu komisiju. Tad klasēta informācija, tādēļ mēs neredzam lielu vajadzību šiem te grozījumam.
Tāpat arī CVK vadītāja Kristīna Saulīte apšauba vajadzību paplašināt pielaižu izsniegšanu komisijā.
Katrā gadījumā, kā teicu, šis ir acīmredzot politisks lēmums, tā kā to izlems tā arī būs mūsu darbību. Es nedomāju, ka tas speciāli kaut kādā veidā iespaidos.
Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savu lēmumu pieņēma balstoties uz šiem viedokļiem. Vairumam atturoties, komisija šo likumprojektu noraidīja, ko paskaidro komisijas sekretārs deputāts Jānis Krastiņš no Jaunās vienotības.
Līdz to mums likās, ka tāda nevajadzīga kontrolas slogu uzlikt, nu priekšām liekt likumprojektu turpināt virzīt, kuram īsti viens neskat jēga, nu kaut kā tā.
Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti ir atšķirīgās domās. Būtu tikai samērīgi, ja visai komisijai būtu pielaida darbam ar valsts noslēpumu, tāpat kā mēriem un viņu vietniekiem, kuri vadīs pašvaldības pēc šovasar gaidāmajām vēlēšanām. Turklāt, neesot pilnvērtīgai pieejai valsts noslēpumu saturošai informācijai, CVK darbs pašreizējos drošības un iespējams hibrīddraudu apstākļos var būt nepilnvērtīgs, argumentēja Uģis Mitrevicis no Nacionālās apvienības.
Arguments, ka nav pagātnē šādi gadījumi bijuši, nu pagaidiet, totāli mainās pasaule šobrīd. Mēs nezinām, kas Latviju sagaida, nu, jau teikt, nākamajā simtgadējā.
Ir svarīgi ar visiem iespējamiem līdzekļiem nodrošināties pret kādiem centieniem ietekmēt vēlēšanu norisi un citiem riskiem. Piekrit arī komisijas deputāti Ģirds Valdis Kristovskis no Jaunās vienotības un Oļegs Burovs no Gods kalpot Rīgai.
Uzbrukums vēlēšanām. Vēlēšana viltošana ir smagākais no valsts noziegumiem. Smagākais. Tas ir uzbrukums pašiem valsts pamatiem.
Man ir priekšlikums, lai viņš tā spēka uzreiz. Mums priekšā ir 26. gada vēlēšanas. Un mēs visu laiku runājam par to, ka mums jābūt gataviem, nedod Dievs, bet tam, kas notiek arī Rumānijā vai citas valsts.
Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti pretēji aizsardzības komisijai vienbalsīgi nolēma, ka CVK pielaiž jautājumus pirmajā lasījumā skatāms Saimā jau nākamajā nedēļā. Gala lēmumu šajā jautājumā pieņems trīs lasījumos. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien aizvadīja treniņu pirms pārbaudes spēles pret Šveici, kas rīt notiks Rīgā. Pirms treniņa Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš ģērbtuvē uzsvēra, ka uz ledus jādarbojas ar visaugstāko iespējamo intensitāti. Šie vārdi atrada dzirdīgas ausis un trenerim spēlētāju attieksme patika, turpina Vītoliņš.
Jā, šodien man patika treniņš. Kā es no rīta ģērbtuvē teicu, ka man nepatika iepriekšējais pirms brīvdienas. Likās, ka jau spēlētāji mazlietiņi sāks izmantot to, kurā statusā katrs ir, ka man gribās redzēt, ka treniņā mēs spēlējam pat varbūt agresīvāk nekā spēlē, jo spēlē vienmēr ir vieglāk to pārnest. Un tāpēc tie treniņi patīkam redzēt, kad ir, teiksim, uz robežas ar ļoti daudz spēks spēlēniem, un kā mēs redzējām iepriekšējās dienās, bija arī pārsis slūps, pārsis deguni, bet tas viss piedara hokejam.
Ar to izskan 23. aprīļa dienas ziņas. Producents Viktors Pupīks par labskaņu rūpējās Kaspars Groskops un Ernests Valds Fjodorovs, bet studijā bija Laura Zaķe, vēl tikai par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 16 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Par laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
Ceturtdien laiks būs lielākoties mākoņains un kā naktī, tā arī dienā daudz viet līs. Pušot lēnam vējam, nakts un rīta stundās veidosies migla un gaisa sadzisīs līdz plus 4, plus 9 grādiem. Dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 7, plus 12 grādus, bet Latgalē būs siltāks, tur plus 15, plus 16 grādi. Nedēļas beigās Latvijā kļūs vēsāks un ir gaidāmas pirmās pavasara salnas. Dienas gaišajās stundās termometra stabiņš vairs nepārsniegs plus 10, plus 12 grādu atzīmi.